Ni Korintoi ne ngarin egror lang tomon. Kemaimai yayong Paulo ezi. Ayong lobe yo alilim nabo apatana na kirukutor kezi. Na kaneni atodedeng na nyikirukutor kezi. Kemaimai yayong ezi kotere apatan kajokis na Kristo. Atamar nyikitingakis kare atamar atodedenger na abunyonikus. Kainyo ayeni ayong atamar apedori adedenger kotere luya balasi. Kisubisuwa ngakro kiwapitebo yore angatungwa akopkana. Kiboi dir anakopkana. Nakaneni nyikijie jie akopkana. Merengboro lukijio lua akopkana. Nakaneni erakasi ngboro akujilujiet lukinyasunia ngawesia nakagongo. Kinyasunia apega na alioko. Kitiyawuni kop ibore dam ni inisa ni okota kitopek awosow akuj. Kisaluni ngitamen dam sodi etokera Kristo. Ane rumori asi akudode uni atamar ene ekina diri akiwa piti muna kilimokinyo. Kirirai lue nyerito akiwa pune ilimokinta. Isemete esi ngboro lua nikalapata. Eye itu anidio ni itamiti atamar arainyesi ika Kristo. Aniki kotenenia ejo ekitingesi itamakini nabo ngakro ebo yorikeng. Ainyo keraizuwa dang nika Kristo loger lo erakar nyesi. Kainyo nyekerumitu ayong lech. Tanike waga ayong noi kotere Apollo na kianyisuwa anie kapolo. Apollo na kitoweya suwa esi. Mere na kinyasunia. Nyasa kia ayong tosub asakia kitubulu esi angabaruwaika. Elimuni itu aniki etama. Kinomete ngakro angabaruwa apaulo etioko. Nakaneni anikiru kitungani kanyesi. Epalag nyesi. Na erakasi ngakroke na teno yek. Ejo ekinti tuani kweni nini ejenunia atamar nyetiaka ngakro na kigirisua na barua ekosi. Na kilokia ka na kisubisua na kirukutor kaesi. Na kaneni bodang. Nyekisa kisua kimarun kori akikuanikin kalu ejapunto. Eba ngaka ngetunga ngulunoy. Abe siya kisikesi ebo yolo itiomotor kesi imake. Nabo irirasi kesi kotere ebo yolo arai ekech ankulopek. Aniche liwori suwa. Nyiki waga suwa noi akiduanga iger loa joekinti kuwaga. Eliwori aki wakosi loa itemem kaitik lokuda dik suwa akuj. Epe yang tichisi wakangulu nyesi lokisubi suwa anikus. Aniko na iya katari esi logeri ngulu. Pekipori tisuwa ngigeri nguru nako poni anikus. Kia uniti ngakuro na ajoka ka Kristo. Nakaneni nyiki oga suwa kotere etik loa subaluche akiduang ngigerin lukido diksuwa akuj. Kiarai kigasuwa atamar kisiko kini anupitukus. Sodi atopedoreta suwa akisub etik lo etenono anikus. Itemem nguruadang kangerio lukido diksuwa akuj. Sodi etatama ngakuro na ajoka anakwapia anache aneloka anikus. Dio nyiki wagar etik lo esuba aloma na itwane niche. Nakaneni egirta na gran kona. Itwan chadam nesa kiaki waga. Ejo ikinti waga kotere ngakro na asubaki ekapulun. Kainyo mere itwani ipuruni obon nyesi itojokta. Eraingini ipuruni ekapulun.